რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. ირანის მაღალჩინოსანი გამოდის გაფრთხილებით იემენში სამხედრო თავგადასავლების შესახებ. ავღანეთში დაიწყო ქალის ჯგუფურ მკვლელობაში ეჭმიტანელთა სასამართლო. უკრაინა გასპრომისგან 16 მილიარდ დოლარზე დიდ თანხას მოითხოვს. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ხოსაინ ამირ აბდულაჰიანი აცხადებს, რომ ირანს იემენთან უსაფრთხოების ინტერესები აკავშირებს და თეირანი რეგიონის რომელიმე სხვა ძალას საშუალებას არ მისცემს ძირი გამოუთხაროს ამ ინტერესებს. საინფორმაციო სააგენტო ტასნიმი ავრცელებს მის სიტყვებს, რომ სხვა ქვეყნებს არ ექნებათ საშუალება ეს კავშირი დაასუსტონ სამხედრო თავგადასავლებით, რაც ღია მინიშნებაა საუდის არაბეთის და სხვა არაბული ქვეყნების მიერ იემენში ერთი თვის განმავლობაში წარმოებულ სამხედრო კამპანიაზე. ირანსა და საუდის არაბეთს შორის ურთიერთობა დაიძაბა იემენთან დაკავშირებული კონფლიქტის გამო, სადაც საუდის არაბეთის ხელმძღვანელობით მოქმედი კოალიცია უტევს შიიტ მეამბოხეებს, რომლებსაც, როგორც ვარაუდობენ, ირანი უჭერს მხარს. ავღანეთის დედაქალაქ ქაბულში დაიწყო სასამართლო პროცესი, რომელზეც ასამართლებენ მარტში ქალის ჯგუფურ მკვლელობაში ეჭმიტანილებს. პროცესი პირდაპირ სატელევიზიო ეთერში გადაიცემოდა. განსაშელია 49 პირი, მათ შორის რამდენიმე პოლიციელი. პროკურორები აცხადებენ, რომ 27 წლის ქალის ახალად ფარხუნდა ცემით მოკლეს, მას შემდეგ, რაც მას წაუყენეს მცდარი ბრალდება თითქოს მან ყურანი დაწვა. ბრმომ შემდეგ ფარხუნდას გვამს ცეცხლი წაუკიდა და მდინარეში ჩააგდო. ინციდენტს ავღანეთში საპროტესტო გამოსვლები და სამოქალაქო საზოგადოებაში მოძრაობის გაძლიერება მოჰყვა, სასულიერო პირების ძალაუფლების შეზღუდვის და ქალთა უფლებების დაცვის მოთხოვნებით. უკრაინა 16 მილიარდ დოლარზე დიდ თანხას მოითხოვს რუსეთის ენერგეტიკული კომპანიის გასპრომისგან სარჩილში, რომლითაც მან სტოკჰოლმის საარბიტრაჟო სასამართლოს მიმართა. გაზის ფასის გამო კიევსა და მოსკოვს შორის დიდი ხნის განმავლობაში მიმდინარე კონფლიქტთან დაკავშირებით. უკრაინის სახელმწიფო კომპანია ნაფტოგაზს და გაზპრომს ერთმანეთთან აკავშირებს 2009 წელს ხელმოწერილი შეთანხმება, რომელიც 10 წლის ვადით გაფორმდა, მაგრამ კიევი ახლა ეჭქვეშ აყენებს რუსეთის გაზის ფასს და ასევე რუსეთის განცხადებას, რომ უკრაინას დავალიანების სახით მილიარდობით დოლარი დაუგროვდა. საქართველოში პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა შეხვედრა გამართა თავდაცვის მინისტრად დანიშნულ თინა ხიდაშელთან და გარემოს დაცვის მინისტრად დანიშნულ გიგლ აგულაშვილთან. შეხვედრის შემდეგ ხიდაშელმა ჟურნალისტებს ასნობა, რომ შედგა შეთანხმება აქტიურ თანამშრომლობაზე. ღარიბაშვილმა 1 მაისს კიდევ ერთი ახალი მინისტრი დაასახელა სპორტის მინისტრის პოსტზე, მან ტარიელ ხეჩიკაშვილი დანიშნა. პროცედურის თანახმად ღარიბაშვილმა მთავრობის განახლებული შემადგენლობა 1 მაისს წარუდგინა პრეზიდენტს, რომელმაც ნდობის მოსაპოვებლად პარლამენტს უნდა მიმართოს. პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა წარდგენა ერთი კვირით გადადო და ამის მიზეზად დაასახელა რთული ვითარება, რომელიც მისი თქმით საქართველოს მთავრობაში ბოლო დღეებში შეიქმნა. ნეპალის ხელისუფლების ცნობით ქრება იმედი, რომ მაშველები კლავიპოვიან გასულ კვირაში მომხდარ დამანგრეველ მიწისძვრას გადარჩენილ ადამიანებს. როგორც მთავრობამ 1 მაისს განაცხადა, ამჟამად მთავარი ამოცანაა შორეული რეგიონებისთვის საკვების და მედიკამენტების მიწოდება. სამაშველო სამუშაოები გრძელდება, თუმცა ფიქრობ, მიწისძვრიდან ერთ კვირაში ნანგრევებში მოყოლილი ადამიანების ცოცხლად პოვნის შესაძლებლობა ნაკლებად რეალისტურიაო, განაცხადა ქვეყნის შინაგან საქმეთა მინისტრმა. ოფიციალური მონაცემებით მსხვერპლის რაოდენობა 6621 ადამიანია, ჯაშოებულია 14000-ზე მეტი. დაღუპულებს შორის 50 უცხოელი და დაკარგულად ითვლება 1000 ევროპელი მთამსვლელი. გაეროს მონაცემებით 25 აპრილის მიწისძვრამ 8 მილიონი ადამიანი დააზარალა, მათგან 2 მილიონს უახლოესი 3 თვის განმავლობაში დაშირდება კარვები, წყალი და საკვები. კენსინგტონის სასახლის ინფორმაციით, კემბრიჯის ჰერცოგინია კეიტმა დღეს გოგონა გააჩინა. როგორც იუწყებიან, ბავშვი ლონდონის დროით დილის 8:34 დაიბადა და დედაც და ახალშობილის თავს კარგად გრძნობენ. ახალშობილი ბრიტანეთის ტახტის მეოთხე მემკვიდრეა მისი ბაბუის, პრინც ჩარლზის მამის, უილიამის და პატარა ძმის, ჯორჯის შემდეგ. კეიტმა და უილიამმა 2011 წლის აპრილში იქორწინეს. მათი პირველი შვილი, ჯორჯი, 2013 წლის ივლისში დაიბადა. ნიგერიის არმიამ ქვეყნის ჩრდილო-აღმოსავლეთში კიდევ 224 გოგონა და ქალი გაათავისუფლა ექსტრემისტული ჯგუფის ბოკო ჰარამის ტყვეობიდან. ისინი ტყეში აღმართულ სამალავში ყავდათ დატყვევებული. ამ ოპერაციის შემდეგ გაათავისუფლებული ქალების საერთო დეკლარირებული რიცხვი 677-ს აჭარბებს. არმია ამჟამად ქვეითი ჯარით უტევს ექსტრემისტთა პოზიციებს, მას შემდეგ, რაც რამდენიმე კვირის განმავლობაში მათ წინააღმდეგ საჰაერო იერიშებს ახორციელებდა. ნიგერიის არმიის ინფორმაციით, მან ექიმთა გუნდი ჩაიყვანა ადგილზე გაათავისუფლებული ქალების და გოგონების დასახმარებლად. ყოფილი ტყვეებიდან ზოგიერთი ორსულად არის, უმეტესობას მძიმე ფსიქოლოგიური ტრავმა აქვს მიღებული.
ახლა ეთერს 9:30 საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Մարդասիրելի հայրենակիցներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վերացայության համար։ Ուսապողի մոտ Գայանե Դանիելյանն է այս ծրագիրը, ինչպես գիտեք, հեռարձակում է Թավիսուփլեվա ռադիոկանը։ Միջազգային տարբեր կառույցներ ժամանակ առ ժամանակ զեկույցներ են հրապարակում Հայաստանի այս կամ այն ոլորտի մասին։ Ահա օրերս կրկին մի նոր զեկույց է հրապարակվել, որից պարզ է դառնում, որ Հայաստանում մամուլը ազատ չէ։ Լսենք Ռուզան Գիշյանին։
Հեղինակավոր Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպության զեկույցի համաձայն Հայաստանը շարունակում է մնալ անազատ մամուլ ունեցող երկրների շարքում։ Մամուլի ազատություն 2015 զեկույցի համաձայն 199 երկրների թվում այն 135-րդն է և գտնվում է անազատ և մասամբ ազատ երկրների սահմանագծում։ Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանի կարծիքով այդ գնահատականը սպասելի էր և առաջին հերթին կապված է Հայաստանի ԵՏՄ անդամակցության հետ։
Պարբերաբար մենք մոտենում ենք մասնակի ազատ երկրների շարքերին, դա ասենք 2 տարի առաջ է եղել, երբ մոտեցել ենք ընդամենը 1 միավոր էր մնում։ Հիմա մի քիչ նահանջել ենք, քանի որ Freedom House-ը այլ չափորոշիչների հետ նաև հաշվի է առնում ընդհանուր քաղաքական միջավայրը, որը կարող է նպաստող լինել խոսքի ազատության համար կամ հակառակը խանգարող։ Եվ գոնե այդ տեսակետից մենք ակնհայտորեն գտնվում ենք ոչ բարենպաստ քաղաքական միջավայրի հետ, դա առաջին հերթին կապված է նրա հետ, որ Հայաստանը անդամակցել է Եվրասիական միության, և եթե ոչ շատ կոնկրետ պրակտիկ հետևանք է դա իր հետ բերել, բայց բերել է ակնհայտ սպառնալիքներ։
ԵՏՄ անդամներից Ռուսաստանը ևս անազատ երկրների շարքում է, կիսում է 180-րդ հորիզոնականը Եթովպիայի և Սաուդյան Արաբիայի հետ։ Բելարուսն ու Ղազախստանն ավելի ցածր հորիզոնականներ են զբաղեցնում։ Բորիս Նավասարդյանը մտավախություն ունի, որ այն սահմանափակումները, որ գործադրվում են օրինակ ռուսաստանյան լրատվամիջոցների դեպքում, կարող են տեղափոխվել հայաստանյան իրականություն։ Մինչդեռ օրինակ Հարևան Վրաստանը այս առումով շատ ավելի շահեկան դիրքում է։
Վրաստանը ստորագրել է ասոցիացիան համաձայնագիր Եվրամիության հետ և բնականաբար ունի շատ կոնկրետ պարտավորություններ նաև ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների և ազատությունների ոլորտներում, այդ թվում նաև լրատվամիջոցներին է դա վերաբերում։ Երկրորդ հանգամանքը դա նաև, որ Վրաստանում կա իրական քաղաքական մրցակցություն, և դա բերում է նրան, որ լրատվամիջոցների տարբեր տեսակներում նույնպես կա մրցակցություն, և դա տարածվում է նույնիսկ հեռուստատեսությունների վրա։
Առավոտ թերթի խմբագիր Արամ Աբրահամյանի կարծիքով Հայաստանում ամենաանազատը շարունակում են մնալ հեռուստաընկերությունները։ Ըստ նրա, լրատվամիջոցների վարկանիշն ընկավ այն ժամանակ, երբ դադարեցվեց ԱՄԵԿ Plus-ի հեռարձակումը։ Չնայած թվում է, թե առաջիկա թվայնացումը պետք է բազմազանություն մտցնի և հնարավորինս ազատականացնի ոլորտը, սակայն այդպիսի հեռանկար կարծես թե չկա, ասում է նա։
Այդ թվայնացումը պետք է այնպես անել, որ առանձնապես լիցենզիաների, արտոնագրերի այն հեռուստաընկերությունները, որոնք գրանցված են արտադրության նախարարությունում որպես հեռուստաընկերություններ կամ նրանք պատրաստվում են գրանցվել, նրանք բոլոր տեխնիկական հնարավորությունները ստեղծում է թվային հեռուստատեսությունը, որ բազմազանություն լինի շատ մեծ, բայց առայժմ ես չեմ տեսնում իշխանության կողմից պատրաստակամությունը, որ այդ բազմազանությունը իսկապես ապահովի։ Այնպես որ կա միջոց, ինչպես միշտ ասում են տվյալ դեպքերում, պետք է քաղաքական կամք։
Լրագրողների նկատմամբ ճնշումները չեն նվազել նաև դատական գործերը, ասում է հրապարակ օրաթերթի խմբագիր Արմինե Օհանյանը։ Օրաթերթի դեմ հերթական դատական հայցն է ներկայացրել Արաբկիր բժշկական կենտրոնը։ Արմինե Օհանյանի կարծիքով, թե իշխանությունների և թե հասարակության կողմից լրատվամիջոցների նկատմամբ բացասական վերաբերմունքի աճ կա։ Նա ընդգծում է, իշխանություններն իրենք առաջին հերթին պետք է շահագրգռված լինեն ազատ մամուլ ունենալու հարցում։
Այս թշնամու վերաբերմունքը, երբ որ ուզում են անընդհատ ոչնչացնել, բնաջնջել, այնպես անել, որ լրատվամիջոցը փակվի, վերանա, ասպարեզից հեռանա, հա, լրագրողների բերանը փակեն, թույլ չտան արտահայտվելու, պիտի այդ վերաբերմունքը փոխվի, պետքի իշխանությունը ինքը գիտակցի, որ այդ ցանկացած լրատվամիջոց, որը որ գործում է, նույնիսկ եթե շատ դառը ցավոտ հարվածներ է հասցնում, քննադատում է իրեն, դա երկրի համար ծայր անհրաժեշտություն է։ Առանց լրատվամիջոցների գույության երկիրը չի կարող նորմալ երկիր դառնալ, դա բացառված բան է։
Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի կառավարությունը ցանկանում է 10 տարով երկարաձգել Մեծամորի ատոմականի երկրորդ բլոկի շահագործման ժամկետ։ Այսօրին Հայաստանի ազգային ժողովում տեղի ունեն նաև քննարկումներ այս կապակցությամբ։ Լսենք Տաթև Լազարյանին։
Կառավարությունը ցանկանում է երկարաձգել ատոմակայանի երկրորդ էներգաբլոկի շահագործման ժամկետը 10 տարով եւ 2016 թվականին էներգաբլոկը կանգնեցնելու փոխարեն այն վերազինել, վերանորոգել եւ աշխատեցնել մինչեւ 2026 թվականը։ Շահագործումը երկարաձգելու նպատակով Հայաստանը մոտ 4 ամիս առաջ համաձայնագրեր է կնքել Ռուսաստանի կառավարության հետ։ Այդ երկրից մոտ 270 միլիոն դոլարի վարկի ակնկալում եւս 30 միլիոնի չափով դրամաշնոր։ Օրենսդիրների սեղանին այսօր այդ համաձայնագրերն էին դրված։ Հաշվարկները դեռ վերջնական չեն, նշեց էներգետիկայի եւ բնական պաշարների նախարարի տեղակալ Արեք Գալստյանը։ Առաջիկա 1.5 տարվա ընթացքում պետք է ուսումնասիրություններ կատարեն հասկանալու համար, հնարավոր է արդյոք էներգաբլոկի կյանքը ևս 10 տարով երկարաձգել։
Եթե ամեն ինչ բարի աջով ավարտվի եւ գնահատականները լինեն դրական, եւ մենք ամբողջ ծավալով կիրականացնենք միջոցառումները, մենք հնարավորություն կունենանք աշխատել մինչեւ 2026 թվականը ներառյալ։
Փոխնախարարի խոսքով այժմ ստիպված են ուղիներ փնտրել հին էներգաբլոկի կյանքը ևս 10 տարով երկարացնելու համար։ Ատոմակայանի նոր բլոկի շինարարությունը միայն 2018-ին է սկսվելու, հավանաբար 2027 թվականին կավարտվի։
Քանի որ մեզ չհաջողվեց նոր էներգոբլոկի կառուցման ուրեմն ծրագիրը սկսել նախանշված ժամկետներում, մենք փաստորեն այս քայլը կատարել ենք ստիպողական։ Մոտակա տարիների ընթացքում, եթե մենք չունենանք նոր բլոկ եւ այս գործող բլոկը մենք կանգնեցնենք, ապա մենք ունենալու ենք բազիսային հզորությունների լուրջ դեֆիցիտ։
270 միլիոն դոլարի ռուսական վարկն ի վերջո սպառողն է փակելու, ասաց փոխնախարարը։
Որ մենք սկսենք արդեն վերադարձնել գումարը 19 թվականից սկսված, դա մոտորապես խոսքը գնում է 26-25 դրամ 1 կիլովատժամի համար, այդպիսի ուրեմն մենք տանգացում կունենանք։
Ավելի վատ վիճակ կստեղծվի, եթե ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզվի, որ երկրորդ էներգաբլոկի շահագործումը հնարավոր չէ եւս 10 տարով երկարաձգել։ Փոխնախարարն ասում է, այդ դեպքում ստիպված են լինելու հույսը դնել ջերմային կայանների վրա, որոնց արտադրած էլեկտրաէներգիան մոտ 3 անգամ ավելի թանկ է, քան ատոմակայանի արտադրածը։ Գուցե փորձեն նաև էլեկտրաէներգիա գնել Վրաստանից։
Իհարկե, իրավիճակը միանշանակ մեծ գլխացավանք մեր համար կստեղծի, բայց բոլոր դեպքերում հաղթահարելի է։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանն ասաց, ռազմավարական նշանակության պայմանագրեր են բերվել, դժվար թե որևէ խմբակցություն որոշի դեմ քվեարկել ատոմակայանի վերազինման համար վարկ վերցնելու ծրագրին, սակայն միևնույն ժամանակ ատոմակայանի հետ կապված բազմաթիվ հարցերի պատասխանները հանրությունը չունի։ Անցած տարի ձերբակալվեց ատոմակայանի փոխտնօրենը, ինչ չարաշահումների մասին է խոսքը, վնասը փոխհատուցվել է թե ոչ, հայտնի չէ։
Ձերբակալվեց ատոմակայանի փոխտնօրենը լրջագույն չարաշահումների համար, պատասխան հնչեց, որ դեռևս քննություն է գնում։ Ես ասեցի, ի վերջո հանրությանը պետք է տրամադրվի հստակ տեղեկատվություն, պետությանը հաստված վնասը, ինչքան է եղել, ի վերջո պետության հաստված ցանկացած վնաս դուրս է գալի հարկատունների քթից։ Ի վերջո մեր երկրում պիտի գործի քաղաքական պատասխանատվության ինստիտուտը։ Մեկը որոշեց, որ 500,000 դոլարով պիտի առնեմ բիոզոքարաններ, այդ բիոզոքարանները, գիտեք, մեկ ամիս առաջ մոնտաժվեցին եւ արդեն մետաղի ջարդոն են, բայց դրա համար որևէ մեկը ոչ միայն պատասխանատվություն չկրեց, այլև տեղափոխեցին շատ ավելի կոմֆորտ պաշտոնի։
Խաչատուր Կոկոբելյանը եւս համարում է ատոմակայանի վերազինումը շատ կարեւոր խնդիր է Հայաստանի անվտանգությանն առնչվող, սակայն պատգամավորն ասում է, չպարզաբանված բազում հարցեր կան։
Կա այստեղ շատ մեծ խնդիր, միջև այս պահը վստահաբար բոլոր փաստերը խոսում են այն մասին, որ ռուսական կողմը, ով իրացում է կառավարումը կատարում է ոչ էֆեկտիվ եւ ոչ բարեխիղճ։ Դրա հետ կապված կան բազում փաստեր, այդու նաեւ քրեական գործ, չարաշահումների հետ կապված եւ այն փաստաթուղթը, որ ներկայացվել է ազգային ժողովին, ես երկու բառով կասեի, որ շատ հում փաստաթուղթ է, նույն ներկայացնողը հստակ նշեց, որ հստակ ոչինչ չկա, այսինքն իրենք չգիտեն ինչ կան գումար կպահանջվի, իրենք չգիտեն անվտանգության խնդիրներն ինչպես կլուծվի, իրենք չգիտեն, դա իրեն բառերից եմ ես մեջ բերում, տեղեկացված չեն, թե ինչպես է կազմակերպելու այդ ոչ գործընթացը, փաստացի ներկայացնելով այդ փաստաթուղթը, անհրաժեշտություն են համարում այդ գումարի ներգրավումը, որը ես գտնում եմ, որ իրոք որոշակի առումով իրոք անհրաժեշտ է, բայց որևից է վերլուծություն չեն անում։
Դաշնակցությունից Ծաղվան Վարդանյանը ևս ասում է մտահոգություններ կան, սակայն ատոմակայանի կյանքը ևս 10 տարով երկարաձգելուն այլ ընտրանք չկա։
Բոլոր դեպքերում ես կարծում եմ, որ հետագայում այս կարգի հաշվարկները պետք է շատ ավելի հստակ արվեն, իրազեկված լինի, մնացում ակնկալների չկա և նաև կարողանա համարժեք վճարունակություն ապահովել։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սանկտ Պետերբուրգի նահանգապետ Գյորգի Պոլտավչենկոյի Երևան կատարած այցի պաշտոնական շրջանակներում Երևանի քաղաքապետարանի և Սանկտ Պետերբուրգի կառավարության միջև ստորագրվել է առևտրատնտեսական, գիտատեխնիկական և հումանիտար ոլորտներում 2015-2020 թվականների համագործակցության ծրագիր։ Երևանի քաղաքապետարանի տեղեկատվության և հասարակականության կապերի վարչության փոխանցումը համագործակցության ծրագրով կողմերը պարտավորվել են խորացնել և ամրապնդել հարաբերությունները, մասնավորապես կյանքի կոչվեն փոխշահավետ ծրագրեր առևտրատնտեսական, ճարտարապետության, քաղաքաշինության, կրթության, մշակույթի և տուրիզմի, ինչպես նաև հումանիտար մի շարք այլ ոլորտներում։ Ստորագրման առողջությունից հետո Տարոն Մարգարյանն ու Գյորգի Պոլտավչենկոն կարճ ճեպազրույց են ունեցել լրագրողների հետ, որտեղ շեշտել են, որ իրենք եղբայրներ են, որոնց կապում են բազմադարյան պատմություն ու ջերմ բարեկամական հարաբերությունները։ Իսկ այժմ սիրելի բարեկամների մի ուշագրավ իրադարձության մասին, որը նույնպես կապված է Սանկտ Պետերբուրգի հետ, բայց այնքան էլ միանշանակ չի ընդունվում մեր համակարգացների կողմից, լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Վաղը Երևանի Արաբ Կիր վարչական շրջանի կենտրոնական այգում տեղի կունենա երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ Հայաստան տարհանված Լենինգրադցի երեխաներին նվիրված հուշարձանի բացման արարողությունը։ Սա Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի ու Սանկտ Պետերբուրգի նահանգապետ Գեորգի Պոտլավչենկոյի նախաձեռնությունն է։ Այգու մշտական այցելուներից 60-ամյա Արա Սարիբեկյանը դեմ չէ հայ-ռուսական բարեկամական կապերի ամրապնդմանը, ասում է, որ պատրաստ է աղոթել Լենինգրադի շրջափակումից փրկված երեխաների հիշատակի համար, բայց մտահոգված է, որ այսպիսի քայլերով Հայաստանն աստիճանաբար վերածվում է ռուսաստանյան գուբերնիայի։
Ես դեմ չեմ ռուս հայկական բարեկամության հակառակ կողմեմ, բայց ռուսական իմպերիալիզմը կուլ է տալի Հայաստան պետությանը և դարձնում է իր սեփական գուբերնիան։
Վաղվա միջոցառմանը ներկա կլինի Սանկտ Պետերբուրգից Հայաստան ժամանած պատվիրակությունը, Արաբ Կիր վարչական շրջանը Սանկտ Պետերբուրգի Վասիլեո Ստրովսկի շրջանի հետ գործակցության համաձայնագիր ունի, արցանի տեղադրումը դրա շրջանակներում է։ Իմ պապն էլ է հայրենական մեծ պատերազմի մասնակից եղել, Լենինգրադի շրջափակման տարիներին հայ կանանց սխրանքներին ծանոթ եմ ու խոնարհվում եմ նրանց հիշատակի առաջ, ասում է զրուցակիցս ու պնդում.
Ով է դրոն, որ հերոսական Լենինգրադի որպես հերոս քաղաքի առաջ խոնարհենք և հարգենք նրանց հիշատակը, այդ թվում նաև առաջերտի երեխաների։ Հարց այստեղ ուրիշ կոնտեքստում։ Ես ուզում եմ մեր քաղաքը, մեր համայնքը մնա հայկական։ Մեզ ռուսացնում են, մեր ունեցած չունեցածը տվել են ռուսներին, հիմա մեր հոգիներն են ռուսացնում, ես դրան դեմ եմ։
Այս բնակչի կարծիքը կիսում են այգում մյուս այցելուների ևս, նրանցից ոմանք տեսախցիկից խուսափելով էին իրենց դիտարկումներն անում, կային նաև այնպիսիք, ովքեր պաշտպանում էին նախաձեռնությունը։
Կա իհարկե ճշմարիտ և զրույցի մեջ ես նկատեցի ճշմարտություն։
Մեր հողերը միշտ ռուսնալ է, ծախել են ու չծախեց մեր հողերը Թուրքին։ Փողոցում ենք անտանջված հայկին, կա մի հատ այնպես կերպար, այդ դրանը կդնեն։
Այսպես թե այնպես հայ ազգը իր ամբողջ պատմության ընթացքում կողմնորոշվելու շատ վատ հատկություն է ունեց։ Կարևորն է, որ մեր հայ ազգը հասկանա, որ յուրաքանչյուր մարդ մենակ կարող է ինքն իրեն փրկի։
Եթե ռուսները չլինեն, մեր Հայաստանը երևի լավ չի գոյատևի։ Հայաստանը պետք է միշտ ռուսների ասածը կատարի։
Տարբեր տվյալներով Լենինգրադի շրջափակման տարիներին շուրջ 500 լենինգրադցի երեխաներ են տարհանվել Հայաստան, նրանցից շատերը պատերազմի ավարտից հետո չեն հեռացել։ Երևանի քաղաքապետարանի լրատվության բաժնիպետ Արթուր Գևորքյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, ռուս երեխայի գրկած հայ կնոջ արձանն այս ամենի հիշատակի խորհրդանիշն է, հնչող դժգոհությունները Գևորքյանն անընդունելի է համարում։
Ինձ համար առնվազն տարօրինակ է և կասեմ նույնիսկ ավելին անընդունելի, երբ փորձում են ազգային պատկանելությամբ ինչ-որ մոտենալ ինչ-ինչ հարցերի։ Այսինքն ինչ է նշանակում այս դեպքում, եթե նման հոգեբանությամբ մոտենում են, հա, տվյալ հարցին, այդ մարդիկ ըստ իս ընդհանրապես մերժում են ցանկացած բարեկամական քայլ, որը իմ պատկերացմամբ հայ ժողովրդին ոչ հարիր է։
Ավականու բարև Երևան խմբակցության անդամ Դավիթ Սանասարյանն էլ ասում է, որ արցանը տեղադրելու համար չի եղել ավականու համապատասխան որոշումը, սա ընթացակարգի խախտում է։ 2012 թվականից առ այսօր ավականու նիստերից որևէ մեկում այս հարցը չի քննարկվել, հավելում է Սանասարյանը, ով կիսում է բնակիչների մտավախությունը։
Ռուսաֆիկացման մտավախությունը կա, լրիվ օբյեկտիվ է, որտեղ վերջին շրջանում մենք տեսնում ենք այդ միտումը, մենք տեսնում ենք նույն մտավախությունը, ես ունեմ, քաղաքացիները օբյեկտիվորեն ունեն այդ մտավախությունը, ովքեր որ մի փոքր խորքը տեսնում են, թե ուր է տանում ես ամեն ինչը, այդ մեծ կախվածությունը, երբ որ կախվածությունը բոլոր ոլորտներում է, դա արդեն լուրջ անվտանգության խնդիր է։
Քաղաքապետարանի ռուսամետ գործունեությունը թելադրվում է ավելի բարձր օղակներից, վստահ է ավականոն դիմադիր անդամը, իսկ արձանի տեղադրման համար այլ վայր առաջարկում։
Առաջարկել նաև այլ վայր, հա, ասենք այս վերջում Լենինգրադի կառավարությանը հյուրանոցի համար տարած տվեցին, այդ տարածքում կարելի է տեղադրել։
Արթուր Գևորքյան։
Երևանի քաղաքապետարանը աշխատում է բացառապես Երևան քաղաքի շահերից ելնելով եւ Երևանի բնակիչների շահերից ելնելով։ Որևէ մետություն բացի հայամետությունից այստեղ պետք չէ փնտրել ու հաստատապես փնտրողները չեն կարողանա գտնել դա։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի Փյունիկը գլխավորող Սարգիս Հովսեփյանը Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հարապետյանի հրամանով նշանակվել է ազգային հավաքականի գլխավոր մարզչի պաշտոնակատար։ Հայաստանի հավաքականի վերջին մարզիչը, հիշեցնենք, ֆեդերացի Բեռնար Շալանդն էր, ով Եվրո 2016 ընտրական փուլի Ալբանիա-Հայաստան հանդիպումից հետո, որտեղ Հայաստանի ընտրանին կորցրեց խմբից դուրս գալու հնարավորությունը, հեռացվեց իր պաշտոնից։ Իսկ այժմ սիրելի բարեկամներ, առաջարկում եմ լսել այսօրվա հայաստանյան մամուլը, որը կազմել և ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակի վերլուծաբանն անդրադառնում է վերջին օրերին Թուրքիայի և Ռուսաստանի միջև ծավալվող դիվանագիտական բանավեճին։ Հայոց ցեղասպանության տարելիցի առիթով ծավալված միջազգային զարգացումները կարծես թե հանգեցնում են Հարավ-Կովկասյան տարածաշրջանի համար բավական նշանակալի մի խնդրի՝ ռուս-թուրքական հարաբերության լարման։ Գուցե վաղ թվա իրավիճակի այդ օրինակ բնորոշումը, բայց այն, որ Ռուսաստանի և Թուրքիայի միջև տեղի ունենում առնվազն որոշակի չհասկացվածության գործընթաց ակնհայտ է, գրում է Ժամանակն ու շարունակում։ Այս չհասկացվածությունը հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի շրջանակում անակնկալ զարգացում է։ Բանն այն է, որ Մոսկվան ու Անկարան հարաբերությունները զարգացնում էին նույնիսկ ռազմավարական բնույթին համահունչ, և հանկարծ հայոց ցեղասպանության տարելիցը ինչ-որ պատ է առաջ բերել նրանց միջև։ Բացառել պետք չէ, որ Ռուսաստանն ու Թուրքիան խաղում են, փորձելով ապակող նորոշել թե Արևմուտքին, թե Իրանին, որոնք իհարկե ռուս-թուրքական հարաբերությունների ընթացքով ամենահետաքրքրված սուբյեկտներն են։ Երկու սուբյեկտին էլ այդ ընթացքի խութերը գոհացնող են, ամեն մեկն ունի դրա համար իր պատճառները։ Միաժամանակ կա նաև ընդհանուր պատճառ. Արևմուտքն ու Իրանը փորձում են հարաբերություններ կարգավորել, և Ռուսաստանն ու Թուրքիան, որքան զբաղված լինեն իրարով, այսինքն միմյանց միջև հարաբերություններ պարզելով, այնքան ավելի քիչ կխանգարեն Իրան-արևմուտք հարաբերություններին, գրում է Ժամանակ թերթը։ Իրանի թեման որոշակիորեն շոշափվում է նաև նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի արաբոթ թերթին տված հարցազրույցում։ Հայաստանում շատ են ոգևորվել Իրանի շուրջ գերտերությունների ձեռքբերած պայմանավորվածություններից, նաև Սերժ Սարգսյանի Չինաստան կատարած այցից ու Մետաքսի ճանապարհի գործարկման հնարավորությունից։ Իրականում ինչ ակնկալիքներ պետք է ունենանք, ինչ կերպ պետք է իրացնենք ընձեռված հնարավորությունները, ներկայիս իշխանություններն ունեն այդ ռեսուրսը ճիշտ օգտագործելու կարողությունները։ Արաբոթի այս հարցին Բագրատյանը պատասխանում է. Իրանի շուրջ պայմանավորվածությունների տնտեսական հետևանքներին պետք է զգուշորեն մոտենալ, բայց դա իհարկե կարող է Հայաստանի տնտեսությանը դրական լիցքեր տալ։ Անձամբ ինձ համար հետաքրքիր է էներգակիրների այլ ընտրանքային իրական աղբյուր ունենալու պարագան։ Դա բոլոր դեպքերում պիտի իջեցնի Հայաստանի տնտեսության էներգատարությունը։ Չինաստանի հետ առևտրատնտեսական հարաբերությունների խորացումը, Մետաքսի ճանապարհի կոնցեպտը ոչ հիմա, ոչ էլ մոտապակայում մեր տնտեսությանը մեծ օգուտներ չեն խոստանում։ Ավելի հետաքրքիր եւ առաջնային է Չինաստանի հետ քաղաքական ու ռազմական համագործակցությունը, կարծում եմ Սերժ Սարգսյանի այցը նախ եւ առաջ սրա հետ էր կապված, նշում է Հրանտ Բագրատյանը արաբոթի հետ զրույցում։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Սերժ Սարգսյանի Վլադիմիր Պոզներին տված հարցազրույցը մեղմասած անկախ պետության ղեկավարին սազական չէր, ավելի շատ Ռուսաստանի ինչ-որ ծայրամասային գուբերնիայի ղեկավարի հարցազրույց էր հիշեցնում, որտեղ գուբերնատորը փորձում է կոտրատված ռուսերենով ու երկչոտ ձևակերպումներով ամեն կերպ ցույց տալ շեֆի նկատմամբ իր լոյալությունը։ Սերժ Սարգսյանի, իհարկե, ԽՍՀՄ-ում մենք ավելի անվտանգ էինք արտահայտությունն ու Հայաստանի անկախության թեման ընդհանրապես չշոշափելը դրա վկայությունն էին։ Իսկապես մենք ԽՍՀՄ-ում ավելի անվտանգ ենք, հարց է հնչեցնում 4-րդ իշխանությունն ու շարունակում. ԽՍՀՄ գոյության 70 տարիների ընթացքում Հայաստանն իհարկե հսկայական առաջընթաց է արձանագրել։ Կարելի ասել, ոչնչից երկիր է ստեղծվել։ Բայց այդ նույն ժամանակահատվածում հայաթափվել է Նախիջևանը։ Բաքվի, Սումգայիթի ու Կիրովաբադի ջարդերը ԽՍՀՄ-ում են եղել։ Այդ տարիներին են կորցրել հյուսիսային Արցախը, արձանագրում է 4-րդ իշխանությունը։ Ժողովուրդ հերթնան փոփումը հատկապես Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսի ապրիլի 12-ին հնչեցրած ուղերձը, որում նա 1915 թվականին հայերի հետ կատարված որակեց 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանություն աշխարհում կարծես փոխեց հայոց ցեղասպանության ճանաչման վերաբերյալ մոտեցումը։ Դրանից հետո մեկը մյուսին հաջորդած բանաձևերն ու հայտարարությունները թեև ընդհանուր առմամբ իրավական տեսանկյունից գրեթե որևէ ազդեցություն չունեն, սակայն բեկումնային նշանակություն ունեցան հարցի ընկալման և թեկուզ բարոյական առումով ճշգրիտ գնահատման տեսանկյունից։ Այդ ամենն իհարկե ամուր հող կարող է նախապատրաստել առաջիկայում արդեն զուտ իրավական գործընթացների ձեռնարկման համար, գրում է ժողովուրդ օրաթերթին։
Դե իսկ մեր այս ծրագրի ավարտին առաջարկում եմ լսել մի ուշագրավ ռեպորտաժ Արցախից, որտեղ տեղի ունեցել ժենգյալով հացի փառատոն, ներկացնում է Արա Հարությունյանը։
Բրավոպորտ, թրթունջուկ, ճորճորոք, կրմնջուկ, շիմշումուկ, կեմիրտակրե, տվրճակատ, կերնանգուչ, 12 ձևի կնաչիկ լուսնում, կինց, սամից, սողան։
Հարաբաղի խոհանոցի գլխավոր ուտեստի ժենգյալով հացի բաղադրիչներն են Ներնային Հարաբաղի մշակութի և երիտասարդության հարցերի նախարարությունը, ոչնթական մշակութային ժառանգության պահպանման ծրագրի շրջանակներում այսօր ասկերանի շրջանի ծաղկաշատ գյուղում առաջին անգամ կազմակերպեց ժենգյալով հացի փառատոն։ Հարաբաղի տարբեր շրջաններից ժամանած խոհարար կանայք տեղում պատրաստում են ժենգյալով հացն ու պնդում, հենց իրենց շրջանին է ամենահամեղը։
Մեր գդում չու մեր ժենգյալն ամենին չտեն քաղցրա լավա։ Յուրան համո հոտը ամենալավն է։ Գյում չու մերնա մերնուրիշա։ Վերջացա սուրը հեր 10 սաթ խալում։ Այսօր հարտասատ համն չեմ կարել, հսրալ չեմ ունի համը։
Մեր տեսականին ավելի շատ է ու անը միջա։ Ու կահամ ավելի քաղցր է։
Ինչ է կամենացնում ավելի։
Ոչ մեր բնությունը, մեր արևը, ոչ մի բան։
Համով լինելու համար թրթնջուկը կծոն պարտադիր է շատ լինի, որ համով լինի ձեթը։ Հետո լավ տխելը, շեջի վրա տխումը շատ լավ, համով անում։
Փառատոնի հյուրերից էր նաև Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը, մասնակիցները նախագահին երկու ասմունքով դիմավորեցին, ինչից հետո Սահակյանը շրջեց տաղավարներով։ Բացի Ղարաբաղի տարբեր անկյուններից ժամանած մասնակիցներից, փառատոնի այցելուների շարքում էին նաև հյուրեր Հայաստանից ու եվրոպական երկրներից։
We live in Yerevan, we are EBS volunteers in Yerevan and it's our time finally to
Լեհաստանից ենք Երևանում ենք ապրում ու կամավորական աշխատանք ենք կատարում այնտեղ։ Սա մեզ համար փոքրինչ նոր բան է, որովհետև մարդիկ Հայաստանում շատ մտահոգ են առօրյա խնդիրներով, բայց այստեղ շատ հյուրընկալ են, այստեղի մարդիկ ու խոհանոցը պարզապես հրաշալի են։
We decided to come here because we heard about this
Լսել էի այս միջոցառման մասին ու ցանկացա տեսնել այստեղի մշակույթն ու ժառանգությունը, մարդիկ շատ ընկերական են, նույնիսկ նախագահին գնացինք ողջունելու, նա շատ բարեհամբույր էր։ Ղարաբաղի մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարար Նարինե Աղաբալյանը լրագրողների հետ զրույցում ասաց, թե միջոցառման նպատակներից է Ղարաբաղի մշակութային ինքնությունն ավելի ճանաչելի դարձնելը։ Նախարարը ցավով նշում է, որ շատերը Ղարաբաղն ընդհանրապես որպես հակամարտության մեջ գտնվող երկիր են պատկերացնում։
Նպատակն է նաև ցույց տալ, որ այս ժողովուրդը, այստեղ ապրող ժողովուրդը շատ հետաքրքիր է մշակույթով, իր պատմամշակութային ժառանգությամբ և փորձում ենք վերականգնել այդ ավանդույթները, մեր ինքնությունը։ Իհարկե սա նաև գյուղը պահպանելու, գյուղը վերածնելու մեկ միջոց է և Արցախը ուժեղ է իր գյուղերով։
Հաջողություն, սիրելի բարեկամներ, հիշեցնենք, որ այս ծրագիրը ձեզ համար պատրաստում է Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայությունը, իսկ այն ներկայացնում է Թավիսու Պլևա ռադիոկանալը։ Մինչ նոր հանդիպում։
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახური. რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
Thank you.
made and oh so clear and I'm trembling like a child. So hear me now, don't get me wrong, I do believe that we belong together. Tonight.
you see, I was falling into love. Yes, I was crashing into love.
Over. should follow my game plan, baby. Strap on your seat and get ready to go. You know I've been feeling be 43 million feet up in the sky full of diamonds. I'm only beginning and I get the feeling I'll be higher before the night is. I got a few Miami Vices. I don't ever look at the prices. My Super Bowl tickets are priceless. You know who the king of the night is. Beautiful music for you to go lower. You and your girl both work this role. I think I'm bipolar.
Baseline high, you know how I feel. It's a new day, you know how I feel. Ooh, sun in the sky, you know how I feel. Ooh, it's a new day, you know how I feel. Ooh,
what a feeling I get when I throw up my fist on somebody and bigger than life. Bottles of luminous, I'm pairing up all my dollars, we good for the night. Camera's flicking, I see me, I'm fixing my collar, my natural high. She can get it, my whole clique is with it, no question, we all on this champion vibe. This how I ride, my passenger fly, we take off in London, end up in Dubai. This is the marriage, and music my ride, my life is so lavish, you don't recognize. So let's go to a new day approaching, 80 million is zero, I'm posting. Want the recipe to this devotion, I got the melody soaring like ocean. Till I told you, I feel my cup running over. Tomorrow I might get over, but tonight I'm young boys, they're fooling around in the corner.
internet platform so they don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans, they play Creole.
We are the Sultans. We are the Sultans.